заялгүй хийт. Энэ 7 хоногийн шилдэг 10 дүүг танилцуулж байна.
Хөрөнгийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Эрднийгийн аялал Наран хань дуучин Оюнбат Бадралмаа бэр хөгжмийн зохиолч Эрднийгийн аялал яруу найрагч Цэрэн тогтхын шүлэг хайр бэлэглэе Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Төмөн Үлзий Бэр Батбаатрийн шүлэг Найдан Жавын аялал Чи бидэн хоёр дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Ан хоёр Чанцал Дулам
Итгэл сэтгэлээ үгийлэн бааж ханилтаа
Итгэл итгэлээ түшмэж амьдардаа
Учир хаг сонгож бүгдөөгүй бидэн хоёрын хаа
Долдугаар байр Бацуурийн шүлэг Эрднийгийн аялал дуралчихжээ би дуучин буян жаргал
нэмсгэлэл гэрэлтэх хатнаас итгэний нарн мандах юмма халуун дотн хүн чиний миндүү
Зорутвар байр далайгийн шүлэг Пүрвсүрэнгийн хөгжим Эйжигий зүүдэллээ Дучин ноем бондгор
Эйжигий санада Эйхэлч би зүүдэллээ
Тавдугар байр Болор цэрэнгийн шүлэг мөнх жаргалын аялал зүгээр л инээмсэгэл дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан чулуун чимэг дөрөвдүгээр байр Бацурийн шүлэг Найдан Жавын аялал дүүрэн Жавха дуучин мөнгөн шагаа
нэг хамны өмнө мөлгөндө хэрвээмийн доктор Жавха таада эртөө танхид насны нөхөд таага эксин нор надад залгиада
Гуравдугаар байр Яруу найрагч Үжингийн Хүрлбаатрийн шүлэг Галмандахын аялал хайрт минь чи дууга дуулаач Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин хишиг баяр дэлгэрмаа
хайрын дууга минь дуулаад мөнхөр дуугаар дэмжээ
хайрт минь чи дууга дуулаач
Дичин жалмын шүлэг, бэлэгтийн хөгжим, дурдан уняар. Дуучин, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан намсрай нуруу.
Дурдан уняар зэлтэй айсана. Дуучин шууд ханган чулуудана. Тэнгэрийн цэгсгээс
Монгол аялал хөгжмийн хөтөлбөрийн шилдэгийн шилдэг дуугаар яруу найрагч Нимбогийн Баянмөнхийн шүлэг. Монгол улсын гавь жүжигчин Чинбатын Батэрдний аялгау. Нүн жигтэй Монгол. Дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Төр Мандах.
Монгол аялгау хийт энэ 7 хоногийн шилдэг 10 дууг танилцууллаа. Монгол аялгау.
Сонсогч та Монгол аялгау хөгжмийн хөтөлбөрийн Facebook.com Монгол аялгау хийт пэйжид нэгдэж дуртай дуудаа санал өгөөрэй.